Radio Okapi. Oh, Okapi.
Mwotono wangie Kristele Mfriti na kupesa munu ndinga. Mipesa mbote na bankundi nyoso ya ndinga ya ngemba. Kintuade wetu kwa ntete baintu wa ntsangu. Mielo ya seni, kimvuka ya boala na kieko ya kupona. Zibukaka abubu kilumba zole samu na kuyamba bampandi ntsangu. Ya mikisa mutindu mekatuka lutila kitezo ya ntete ya kusonika bankumbe ya batuki kuzapona. Bitafya kunwanisa malaria kina mkwamusu ya bilongo na bima kisalu kuna na Kongo Centrali tubaka munganga kina kiyeko ya penel pebu bukilumbu inza mek bambuka kunwanisa kimbevu yae. Mwana nzongana mosi kufua kasamu na tia ina pilaka na kalasi ya lise di kuluwezi na kizunga lualaba mazono kintete mpangivona na betu kintuaji. Wapi mutindu kilutila bisalu ya kusukula mikanda tika basu nikaka mazina mpe inki kivuvu wafuti itudila senina nsadulu ya nsodolo kena kusalama na bwala. Sabu na kupesa mvutu na biuvu nyonso yae kimvuka kena kiyeko ya nsodolo na bwala seni zibulaka kubanda bubu kilumba zole lumu makumi zole na tanu ya ngonda iya mielo na yandi na kilumba ya ntete ndi yamba kabampani ntsangu mebaka ntendula tika bandwenga bisengu mingi mingi na ina metala bana kukisantete veba mvula kupona bwela diaka batuina kukisonikisa kambala mingi bale ndapo nave na kutuba ya tata Didi Manara kilanja zoli ya mfumo ya seni yani nde seni mekubama na kupesa ntendula kubanda na mikanda kukisonikisa ti betu kuma na ntsodolo ya tileka na Kongo betu kwa ndi na ntola kinzonzole ya Jacques Mulima.
Nous voulons que nos partenaires
Betu zona tangu yei, kibayaki salaka na betu kumtuadi, baguza mona kimona meso. Ina betu kino kubukila, bukieleka, pe kusalimina na meso ya bantu nyoso. Baguza mona mutindu, betu kuza katusa mazina, gina fona kuza ponave, na kati ya mukanda, ina basonikaka, batu kuza pona. Batu ina betu katusa kele, batu kuza pesa mazina mbala zole, batu kuza nata bafoto, samu na kuza moniza foto na bau, bana ya Kongo bafana kukila ya bau kimvuka ya kuponi na to seni samu betuza sala kuponama ya mbote
de bonnes élections.
Zaba ndembazi kilumba tatu central electorale ke yamba bambangi ina seni tindaka bisika bafana sonikisa bankumbo. Na kilumbu ya inza ameke mbila nkinzi ya kunwanisa kimbevu ya malaria kuna na kizunga Kongo Centrali bitini nyonso bakumi tatu na mosi ke kuna ya mavimpi meku kipesa na kunwanisa kimbevu ya ikulutila lusadusu mepesa bao kimvuka sangu. Mpasi ya ngolo mebikana ya kele ya bisadulu lukola wa mustikere ba mepakula bilongo ya kukabudila baketo kena mabwemba. Sikimisaka nsadisi ya bisengu na dinaka ya PNLP tata Didier Ngoma yani nde kunwanisa kimbevu ya kina kulomba matafi mingi pesa diboko. Yani Nantola kinzunzula na napi rich mambu.
La province a séjour ici.
Kuma nantangu ya ikele nantola ya kakalakani na ina metadila nomba ya bisadulu pe bilongo na kutalaka mutindo betu kena kuyamba bansangu ukatuka na bainjo wake bakilaka lusadusu ya kumanisa na bandambu nyonso ya bilongo pe bisadulu ya lusadusu pe ya kukitanina nantola ya malaria. Ya kele kumanisa ya babima ya indeke na kusala eti baka ya nkaka kuiza baka bilongo ya nkaka na kisika ya kubaka bilongo ina mefwana pe ya kele na baka ya nkaka ina ke wilaka bilongo ina ve, ina ba ufweti rekipere. Diambu ya nkaka, nzailu ya ba umekuma ya ntama. Na kutubila ba statistiki ya malaria, beno ufweti zaba iti, na mvula mafunda zole makumi zole na mosi, nomba ya bantukizaka bela malaria, vwandaka ya 58%. Nomba ya imebika na kaka mutindo mosi na 2022, mpe na trimestre ya ntete ya 2023. Nomba ya kukufwa kele ya kukulumuka, na 30% na mvula mafunda zole makumi zole na mosi, mpe betu kuzaka manisa mvula la mafunda zole, makumi zole na zole na 13%. Kansi kunwanisa kimbevo yai, kena kulomba mbebe ya nene na muntu na muntu tona bantu nyonso. Sa kutanina na ntwala ya malaria, lokola ba mustikere, yina betu lenda sadila na mutindo ya kufwana.
Correctement utilisé.
Kimbevo ya malaria kile mosi ya mkwamusu ya mavimpi meza bana na kizunga la chopo bonso ya zabanaka bubu, kilumbo ya inza, meke mbila kilumbo ya kunwanisa malaria. Batuka mazole kufuaka samu na yao na mvula meluta, tubaka munga ngankuluta di tafia ma mavimbi kuna batu mafunda kama 335 kulutisa ntalo ya bambevu ya malaria na kizunga Sud Kivu na kati na bao mafunda kama 315 kulutisa bakaka lusansu pe batu kama mosi 1375 kufuaka talu ya mikisaka dinaka ya bwa lakini wanisaka kimbevu ya ikuna penel pe Sud Kivu kimvuka MSF Holande sadisaka kimoko na bampani nsangu bubu kilumba zole 15 ya ngonde ya iya inza meke mbila kilumba kunwanisa kimbevu yae zaba nde diambu angudi baki tubila mvula yae kele tangu mefuana ya kukoka kubaka nkatu malaria kubumba kusoba pe kusajila sabu na kilumbu yae ya kunwanisa kimbevu wa malaria na inza radio kapime sepela kusungisa beto farmaki na mosi ya mavula kesa laka bilongo ya ngolo kinwanisaka malaria ya konso mutindu divula yae kena top 3 ya mavula nene kena inza pe ya andike sadisaka batu difunda mosi kuna na kizunga Sud Kivu. Ireni Boma tangukele ya sinti ya bashizi na bizana.
Na kati ya Sud Kivu na komini ya Bagira na Bukavu, meba kama nde farmakina, mosi na kati ya ba entreprise ya nene ya kesalaka kinini, nkisi mosi ya ba kesalaka yao na bampusu ya banchi ya kenkina. Nchi ya iwepi kisina na yao kele na Amerika Latin, yame kotaka na Sud Kivu tuka bamvula 13. Bamfinda ya ba kenkina ya farmakina, ke muangana na kitesu ya ba hektar mafunda zole chinka matanu na norpe na Sud Kivu. Kuyela ya kenkina ke salamaka mbote na klima ya este ya insi ya Kongo Demokratiki mpamba ve, kenkina ke yela kakaka na bametre difunda mwote chinka matanu ya altitude. Farmakina ke sumbaka mpiba inti ina mingi na bantu ya nkaka, samu na kupesa mvutu ya mbote na inza. Tuka na mvula mafunda zole, farmakina ke balusaka banti ina, peya kituka nkisi awa na Bukavu. Yake basisaka bakir, ataba 10,000,000 mutindu meza bisa Michel Jeber, mwosi ya bantuadisi ya farmakina. Nkakalakani ya nene ya bake kutanaka na yao, kele kukonde na lukengelo ina kele na esiti ya insi ya Kongo, pezaka banzila ya kekuendila na bilangana bau, banzila ngoya kele mbote ve.
Na manima kuzabisa nguizani ya Maputo na Mbanza Kananga bubu ya ikimvuka Enfant Avenir mekuma kumwangisa yao na banzonkanda ya Zulu kina Kinshasa ya wina ntwadisi na yao sololaka na tuka sabala meluta na banzonkanda Universite Simo Kimbangu bubu lumbu 15 ya ngonda iya na ntwala radio kapi mvovidi Pierre Bibombe metendula nde nguizani ya Maputo kele samu na kutomisa mavimpi ya kubuta ya nketo ya kebuku ya nsiku mesungisa yinswa ya nketo na ina maternité yanya nantola kinzunzo ya Blaise Ndongala Mayanda
le protocole de Maputo
protocole ya Maputo keva na ndengo akana kepesa mabuku na baisu ya babama samuti yakiloma na baisi kusala nyoso samuti ba mama kanaboki nzola kuvanda na lusadisu na ina ketala avortement mukanda yayi kino lina mpe baisu mingi ya ba mama Bula dieka ya bakento. Sabu na kubambula beno mbundu, protokoli yai, kepesa na mama nyoso, iswa, na ina ketela mambo ya kubutuka. Mukanda yai ya Maputo, kepesa dieka na mama nyoso nzila ya kupona, metodi kontraseptiva nandi, samu na kudikenga na mavumu ya pamba pamba, mbi, bimbevo, bonso, veya sida. Protokoli yai, keso ngisande, mfunu ya bakento, bula dieka ya mamama, samu ti, nantama, mamama vandaka ina betu bokilaka na falansa, instrima de reproduction. Kansi nantangu yayi kento to mama kevanda na nswa ya kubaka mpi sika na ba institution ya politiki
na manima kupela yati ya kuna na lise mwanga de kolwezi mazono kilumba ntete bubu matonsa mesungisa kufwa ya nlonguki mosi baina kutaka na lupita duba na nzongana na milongisi ndambu mefutuka na inzo bayankaka kele ntete na kulanda lusansu jangandu tangu nangina inwa ya Irene Mboma
bansangu ya kisumbula ya lise mwanga ke kwa mina kaka na kuyelisa masolo ya bantu na kolwezi na suka ya bubu kizole banfumu ya mbula matadi pe ya bisalu ya banzo nkanda ba kuendaka na banzo ya lusansu ya mbaza yai sambu na kuzaba mutindu ke kuendila mavimpi ya balongo kianzo nkanda ina ya kita angama na kacha banzo nkanda ya nene ya mbanza yai ya memonika ndi longo kimosi ya kalasi ya sambanu ya kikile tiba mvu 10 na mosi ya kubutuka kufuweka na mpimpa samu ya ndivuanda kati traumatisme kranye ministre ya kita laka mamu ya interior na kizunga ya lualaba meza bisa nde ya mebikala bambefo kuluta 18 ya kele na banzo ya lusansu kivuka nkangu meza bisa mpinde bati ndaka bantu na bau na banzo ya lusansu monitoring na bau meza bisa nde mwana mosi mekufua ya ndibaka kampasi na intu. Sambu na Shadrack Mukadzi, ntwadisi ya kivuka nkangu ya Lualaba, na kati ya bantu ya Lualaka, ba kile nkama mwesi na makumi tatu, pe balongo ki iya kile na sali ya reanimasyon. Kansi yandu mese pela mingi na kisalu ina sala kabinati ya batukutuku ya Kolwezi, ba uya nateka bana mingi na banzo ya Lusansu, na ntwela tiba sekuriste ba kwisa kuma.
Na mbanza Goma, kukondo Lukengolo, mebwela tinda lufwa ya batuzole, kuna na karte Himbi, na Katoi, na Mpipa Mazono, ntangu batu makumi iya meza bana ve, yibaka nakati ya bainzo tanu pelu wadisaka mtu musi na mbele. Tsangia bleze shindani na inu anange Jango Mama Koko.
Bimangi ya nde mama tubati mavuanga kena kufutuka bilumbo ya hii na mbanza Goma. Mtu musi babu lakani masasi na kotolo ya president ya nkaka na karche Katoi. Kimvuka ya batukele na munduke musi bambele pe bisadulu ya nkaka bakuzawa kota na injo ya mtu ya hii na nsuka bakuzawa na tumuna bima nyutu vanaka na injo bazo na kubunea na kingolo na nkento ya tata ya hii na Twitter kinzonzi lumbu lumbu bapo naka na Ngoma nimelomba na mbuta ya Noru Kivu zabaka mvutu na diambo ya hii kinati ya ndinga lietina kolonel Njike Kaiko ani kuzawa sikimisa bame kuzawa kubema na bambuta ya basoda sama na kuzawa manisa bimpumbulu makumi iya miyibi kena na mbanza ya Goma.
Maduna ngenkundi landaka pe sadisaka betu sangu ya ikele mpi nakati ya site ya Radio Okapi.